Россия президенті Владимир Путин үлімсіз полк акциясын 2021 жылға көшіру тәқдимі білән келішті. Бұ шараны бұл үткәрірге тілегіміз не қадәргіне зор болмасын, оны келесі елға көшірірге тұры келешек, дейді Владимир Путин, Керчте залив сутнылар түз заводында яңа карапларға негіз салу тонтанасында. Завод ішшелері білән аралашқанда дәулет жетекшісі 2021 жылдағы үлімсіз полкның көлемлі, қуәтлі, лайықлы, ұнытылмаслық матур узашағын вәғде итте. Татарстан президенті Рустам Миңниханов күз күні болашақ республика жетекшісін сайлауда кандидат сифатында тіркелу үшін Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясына документлар тапшырды. Татарстан президентінің мәтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова шулай деп білдірді. Документлар пакетына муниципаль депутатлар тарапынан Миңнихановны хуплап жиылған имзалар да кіртілген. Документлар 10 күн дәвамында тикшерілді. Шуннан соң Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясы тіркеу турында карар кабул итәчәк. Республиканың ғәмәлдәге җитәкчесе президентлыкка кандидат сыйфатында Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителде. Бердәм Россия бүтән Россия сәяси партиясе Татарстан төбәк бүлегенең 32-нче конференциясендә күпчелек депутатлар Рөстәм Миңнихановны хуплап тавыш бирде. Татарстан президентын сайлау Бердәм тавыш бирү көнендә 2020 елның 13 сентябрендә узачак. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Татнефть җәмгыяте директорлар советының шираттагы утырышы узды. Аны Татарстан президенты Татнефтьнең директорлар советы рәисе Рөстәм Миңниханов үткәрде. Директорлар советы 2020 елның 1-нче ярты еллыгында бюджет үтәлеше нәтиҗәләрен карады. Агымдагы елның август аена бюджетны раслады. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татнефть пандемия вакытында производствода да, компания эшли торган төбәкләрдә дә коронавирус инфекциясен профилактикалау һәм аның таралуына юл куймауға бәйле мәсәләләрне хәл итүдә системалы эш алып барган. Татарстан президенты шулай ук Татнефть генераль директорына компания ихтыяҗлары өчен генә түгел, республиканың көньяк-көнчыгышында яшәүчеләрне дә оператив рәвештә битлекләр һәм дезинфекция чаралары белән тәэмин иткәннәре өчен рәхмәтен белдерде. Әлегә сүлпәнлеккә сәбәп юк. Компаниядә булган тәртипне сакларга кирәк, диде ул. Шулай ук утырышта башка мәсәләләр дә каралды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан аграрийлары өлгергән басуларда урып җыюшларына кереште. Беренчеләрдән булып бертүклеләрне Азнакай, Апас, Буа, Лайыш районнары суктыра башлады. Хәзер дистәдән артык район кырларында уңыш җыюшлары бара. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көнгә республикада 4600 гектардан 16300 тонна ашлык суктырылган. Һәр гектардан уртача 35,5 центнер уңыш алына. Шул ук вакытта Татарстанның авыл хуҗалыгы оешмаларында терлек азыгы хәзерләү дәвам итә. Авыл хезмәтчәннәре 527 400 тонна печән, 2 610 800 тонна сенаж хәзерләгән. Терлек башына 19 центнер азык берәмлеге җыелган. Роспотребнадзор федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе сәүдә үзәкләренә ашыгып бармаска киңәш итте. Сәүдә үзәкләре ачылды да, бөтен кеше шунда агылды, ширатлар хасил булды. Алар ябылмаячак, эшләячәк, диде Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә ведомство җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Сәүдә үзәкләре таләпләргә буйсына 4 квадрат метрга 1 кеше туры килергә тиеш. Кичкенә залларга кеше күпләп керергә тиеш түгел. Гадәттә залда 3-5 кеше була. Тышкы яктан да кешенең күп булуы дөрес түгел. Кеше күп икәнен күрәсең икән, башка кибеткә кирип торырга, я башка вакытта килергә була бит. Бу сезнең куркынычсызлыгыгыз өчен кирәк, диде Любовь Авдонина. Ул халык профилактика чараларын контрольдә тотарга тиешлеген искәртте. Чиратта торасың икән, метр ярым дистанция үтәләргә тиеш, диде. Казан мәгариф учреждениеләренә һәм китапханәләренә Татарстан барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен 1941-1945 еллар китапларын тапшырдылар. Иллюстрацияләнгән китап Татарстан АССР тылы халыкның тарихи фактларга, архив документларына һәм фотоматериалларга, шахидларының дәлилләренә нигезләнгән тормыш хроникасыннан гыйбарәт. Ул архившы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитеты тарафыннан Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына һәм ТСР төзелүнең 100 еллыгына басылып чыкты. Китапта республика халкының бөек җиңүгә керткән саллы өлешен дәлилләүче бай тарихи материал тупланган. Ул киң катлам укучыларга, шул исәптән сугыш ветераннарына һәм тыл хезмәтчәннәренә адреслана. Татарстанның Лабач тауы һәм Юрьев мәгарәләре, Зәңгәр күлләр системасы, Идел Кама тыюлыгы, Түбән Кама милли паркы һәм Шымбыт заказнигы кебек уникаль табигат һәйкәлләре Россиядә экологик туризм өчен иң яхшы урыннар исемләнә дәгъва кыла. Тавыш бирү туристлык рекреация кластерын булдыру һәм Россия Федерациясендә экологик туризмны үстерү буенча беренче бөтен Россия бәйгесе сайтында оештырылган. Бәйгедә җиңгән очракта Татарстан республика халкының иң яраткан ял итү урыннары базы сында оештырылган 5 туризм кластерына ия булачак. Экологик туризм өчен иң яхшы урыннарга тавыш бирү 23 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда Корбан гаетенә йыгышлы аурулар буенча имин булмаган төбәкләрдән сарыклар алып кайтырга рөхсәт ителми. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Мотыгуллин хәбәр итте.
Безнең республика буенча быел 55 площадка, шуның 15-е Казанда. Ул площадкаларда булырга тиеш срогыннан алда кайтарылган сарыклар өчен ашату, су чертеу каралган булырга тиеш. Бу әле сарыкларны асрый торган площадкаларда, суя торган площадкаларда булырга тиеш эчә торган чиста су, булырга тиеш твердый покрытие дип әйтәбез, каты покрытие нее суы беткәннән соң бу площадкаларда юу, дезинфекциялар эшләнәчәк. Дезинфекцияны безнең ветеринарная служба эшләячәк. Безнең оборудование, машиналарыбыз, ранцевый оборудованиелар, дезинфектантлар бөтенесе дә моның өчен каралган бар. Белгәнегезчә эчкән барачак, суып, һәр көнне дә безнең ветеринар специалистлар анда булачак. Соңгы ноктаны бу площадкаларга ветеринарная служба куячак.
Быел Казанда 15 урында корбан чалыначак. Болар Казан Нуры Салихҗан, Әлмәрҗәни, Гадел, Ризван, Апанай, Тынычлык мәчетләре, Бертуган, Петряевлар комплексы, Рамазан, Мәүлид, Коддус, Иман Нуры, Фатиха мәчетләре, Кадышева бистәсендәге, Рәҗәп һәм Сөләйман мәчетләре.